Radio Cultura. Eus.
2023. Urteko udazkenean, Zaran antolatua izan den aurre eta gazte literaturaren ikusi-mikusi azokan, hainbat kultur eragirerekin mintzatzeko parada ukan dugu. Carmen Elvira, Pamiela Kalandraka argitaletxeko aur literaturako arduradunak, aurten plazaratu dituzten berritasunak aurkezten dizkigu.
Ez dugu itxaroten gabonak izateko edo Durangoko azoka edo ez ilabetero zerbait ematen dugu. Lortu nahi dugu, ba bueno, nahi duena ilabetero zerbait nobedade auki gure katalogoan eta hori da lantzen duguna. Kaixo, Carmen Elvira naiz eta bueno, Pamiela Kalandrakako proiektuen arduraduna eta bueno, batez be gure proiektua da aurre eta gazte literatura balantzea, ez? Eta ondo pasatzea literatura horrekin batez be, ez irakurketa lantzeko, baizik eta irakurketaz gozatzeko. Urtean zehar 15-16 titulu asko jota, batzutan gehiago, batzutan gutxiago, eta segun ze aukerate topatzen ditugun titulu interesgarriak, beti egiten dugu koedizioak, alde bat egiten dugu koedizio Kalandrakarekin, eta arduan beraia proposatutako izenburua, ba, bueno, gero gure aukeraketa egiten dugu, beti beraia baino gutxiago ateratzen dugu, eta gero gure produzio propio daukagu ere, txikia, ez da oso handia, baina bueno, titulu berezitsuak, beti aukeratzen dugu zerbait polita eta atsegin aurrentzat. Gu berez, franja txikientzako batez mugatzen gara eta saiatzen gara hilabetero izenburu polit bat, albaldimadira, baina hori hilabetero nobedaderen bat edo. Eta gero bai egiten duguna da berreskuratu. Hainbat titulo ditugu agortuta edo, eta bueno, gustokoa dira, eta orduan saiatzen gara beste bat, ez berri-berria, baizik eta lehen, bueno, batzuentzat berria izaten da, ez babi edo hiru urte pasatzen baldimadira batzuan berria da, ez? Eta orduan hori ere engeitu eta berreskuratu hori egiten dugu. Ez dugu itxaroten gabonak izateko edo Durangoko azoka edo, ez hilabetero zerbait ematen dugu. Lortu nahi dugu, ba bueno, nahi duena hilabetero zerbait nobedade auki gure katalogoan eta hori da lantzen duguna. Adibidez, ointxe atera dugu bat eta agortuta zegoen aspalditik eskubidea geneukan, gero bueno, gelditu zen bidean edo eta berriro berreskuratu dugu eta hori guretza da hori entzutea, babitu hau neukan nik edo txikitan neukan, ez? Eta ikuste duzu ba beste aldean dagoena 30 urteko pertsona, ez? Da bueno, hori joe ba ez dakit posteko momentua da, ez? Orduan titulu hoiek ere eukitzen dugu katalogoan, bai. Ekarri ditut lau proposamen asko ditugu, baina beti zaila egiten zaite aukeratzea, baina bueno, ekarri ditut konkretuki Erik Carleren egilea, bueno, mundu osoan irakurtzen derik egilea, berreskuratu ditugu bi izenburu eta batez be euskerazko titulua da, beste hizkuntzetan igual ez dago, gazteleraz beste toki batean, baina bueno, euskerarako berreskuratu dugu bat kartoizkoa da, buruti behatzetara, eta kartoizkoa da txiki-txiki entzako. Zergatik kartoizkoa eta azpimarkatzen du, ba, beraiek esku artean ukitzeko eta batzutan hori beldurra izaten da dute gurasok edo ai epuskatuko du apurtuko du berez bueno hau da beraientzako bereiek gutu aldute sartu ahoan edo nahi dutena ez aparte irakurri ez baina bueno ez dago problemarik eta Erik Carleren ere goze biziko beldarra aspaldiko tituola da eta hori da lehen komentatu dan bezala batzuk ikusten testu ai ba hau ni irakurtzen nuen txikitan ez da bueno bada titulo berezia ez da euki genun gero ez duguki urtetan da berriro berreskuratu ditugu eskubideak eta bueno, pozik gaude. buruti behetzetara planteatzen duena da jolas moduko bat, bale? Beitu ez dut, pinguino bat naiz, eta burua giratzen dut, eta zuk, eta beste aldean dago umetxo bat, ez dut, nik ere bai. Orduan, ba bueno, planteatzen duena jirafa bat naiz, eta lepoa okertzen dut, eta zuk, nik ere bai. Agertzen da jirafa eta beste aldean umetxoa. Orduan, beti planteatzen du jolas bat, ez? Erantzuna, ez? Orduan, alde batetik, esan dudana, beraiek eskuan irukitzeko, baina beste aldetik planteatzen du galderatxo bat, ez? Berak ere, bere korputza deskubritzen du. Eta jolas hortan, irakurketa, jolasa, korputza, bueno, bere autonomia, orduan, bueno, maten du album baten atzian ez daudela inbeste gauza, baina badaude. Humorestua da, osea, marrazkiak Erik Carlek beti tipo kolasa, orduan bain apur bat ere aukera ematen diogu beraiek ere bere kolasak egiteko, ez? Orduan ba nik uste dute borobila dela, liburua txikitsua gainera formatu txikia, baina borobila dela hundia da, ez? Atzean dagoena hundia da. Oie biak Erik Carlen aurten komentatzen genuen bezala, aurten sei izenburu berriak, ez diren berriak, baina berriak dira guretzat. Eta ba hori, maitatze dugu Erik Carle eta irutzen zaigu ba iki behar dugula euskeraz, aukera egon behar dela euskeraz irakurtzeko. Jose Biziko Beldarra, hau berez aspaldikoa da, gainera trokelatuta ditu bere hostoak, eta hemen lantzen dena da, ba, bueno, beldarra da animalia eta jaten duela, egunero jaten du zerbait, erakusten digu asteko egunak, porque egunero jaten duelako zeozer, orduan kontaketa doaz barruan, trokelatuta daude, eta bueno, jolasteko liburua da. Pasatzen dituztenean horriak desberdina dira, jolasteko hau zulotxoa daude, eta alba zulotxo horien non kokatzen diren ere proposamenaz desberdinak ematen ditugu. Bueno, ni hori nere iritzia da, baina umei batzutan ematen diogu beti berdina. Personaia bera, toki desberdinetan, igual komunian, sukaldean, toki desberdinetan, baina beti personaje berdina da, eta forma berdina, kolore berdina. Honi puskatu nahi dut hori apur bat, ez? Arte lana dira albunak, eta eman behar zaie desberdinak, beraiek aukeratzeko, eta ez beti bildumak igual gero beranduago, ez? Jazten direnean irakurtzen, ba igual personaje bat hartu eta bildumak, bai? Baina txikitan bildumatik ateratzeko apur bat, ez? Gauza desberdinak emateko. Ni beti simila egiten dut oso, ez da oso ona, baina bueno, arroza jatea, niri arroza asko gustatzen zait, baina egunero arroza jatea, nahiz eta forma desberdinetan, baina zerbait desberdina, ez? Bai, likatzeko gauza desberdina behar ditugu, literaturan eta txikientzat ere gauza desberdina behar ditugu. Horregatik gure proposamenak saiatzen gara desberdinak izaten. Bueno, ekarri dute zazpi monstruo eta katu bat. Hemen Rafa Ordoñezek testua da eta Cristian Inaraja. Hau berez, bertako egilea dira, bueno, bertakoak esaten duenean da estadu mailan dauden egileak, eta kontatzen duena da, bueno, ba, historiotxo bat, orain batzutan Halloween edo gau beltza edo horrela ospatzen dugu, eta bueno, ba, motibo bat irakurtzeko zerbait horren inguruan. Eta bueno, zazpi monstruo dira ertetzen direla pasierara eta katu batekin. Eta bueno, deskubritzen dugu monstruak, bueno, batzutan ere beldurra daukate, ez? Eta errimatuta dago, eta rima horren ostean, ba, baten bat galtzen da, eta katu azkenean gelditzen da bera bakarri, eta irakurtzen du. Azkenean bera bakarri dagoenean ja, hartzen du liburua, eta zein da liburua, zazpi monstruo eta katu bat, orduan buelta ematen du, orduan da borobila egiten duen ipuina, ez, kontaketa. Eta bueno, ba, ilustrazioak oso apur bate ganberroa dira, ba bueno, politak ere, ez, eta monstruo desberdina. Eta bueno, fetxa hauetan irakurtzeko zerbait, bai eskoletan, edo bai etxian edo, ba, nik uste dut egokia dela. Thank you. Nik uste dut eman behar dela, eman behar dela horretik lehen komentatzen denuna zail bat hartuta eta beti berdina, personaje berdina, kolore berdina, formato berdina, ba ez, eman behar dira gauza desberdinak, ez? Eta benetan, bueno, ni eskoletan ibiltzena, ez batxutan horrelako tailerrak ematen aurrezkuntzako irakasle eta beti esaten diete, nik ez daukate zer horren kontra, osea, bueno, hiero erabili nahi duzuena, baina joe, formak, lurrean botatzeko liburuak ere baditugu desplegablek eta lurrean irakurtzeko edo formato txiki-txikia poltsikoan eramateko, ba bueno, hori ere landu behar da, bakotxa bere momentu izango du eta hori, bai, hori garrantzitsua da. Azkena ja ez da ipuina, hau beste gauza bada, ez da ipuina, berez naturaren liburua dira, eduki zientifikoa daukate, eta niretza garrantzitsua da biologoa eta irakasleen artean egindako lan badela, baina 5 urtetik aurrera, eta orduan animalien kumeak deitzen da, eta nor naiz ni horren atzean, galdera badago, aurkezten da animali bat, ilustrazioa dira beti, guk ez dugu argazkiak erabiltzen, beti ilustrazio sorreala dira, eta aurkezten da animali bat. Eta kontatzen du bere lehenengo pertsonan kontatzen du nor den, ezaugarriak ematen ditu eta gero nor naiz ni eta nor naiz ni horren ostean aurrei galdetzen diogu nor naiz ni eta gero urrengorrian agertzen da bere familian, kumea da bera, gure kumeak bezala kumea da eta gero urrengoan agertzen da bere familian barruan sartuta. Orduan, lotzen dugu apur bat empatia horrekin, ez? Ba, beraiek kumeak eta besteak kumea ere, ez? Eta orduan, bere familian kokatzen da, familiaren ezaugarriak aipatzen dira, eta baita zerbait bitxikeriren bat edo, ez? Ba, zergatik animalia ez da inoiz jeisten eta beti arboletan egoten da, ia kaka egiteko jeisten den edo, ez? Horrelako zerbait, ez? Ba, beraiek harrapatzeko taldi berean benetazko historia dela. Liburu bakoitzan 6 dira, 6 kontinentea aztertu ditugoren arte, eta bukaeran beti dago naturarekiko harremantxo bat, bueno, aholku batzuk, planeta zaindu behar dugula, eta, bueno, beti esaten duguna, baina batzuan ez dugula egiten, ez? Konturatzen gara ez dugula egiten. Ba, bueno, txikitatik sikiera pintzela da hori sartzeko literaturaren bidez o liburuen bidez. Kasu honetan orain ikusten duguna ez da hartza eta hartzuria, eta bueno, orduan hartza batutan oso ezaguna da, naiz eta guk hartza ez dugu ikusi igual gure bizitza santan, ez? Baina oso ezaguna, baina gero badaude beste batzu ez direla bat ere ezagunak, eta Australian adibidez, ba bueno, animali berezitsua daude, eta orduan reto bada, osea, ezagutzea animali hori, jakitean orden eta nola bizi den eta bueno, aurrei gustatzen zaio, batzutan egiten dugu ere eskoletan fitxa batzu ditugu eta orduan ateratzen ditugu hiru fitxa liburutatik ateratako ilustrazioak, ez? Eta hiru jartzen ditugu eta orduan irakurtzen dugu baten deskribapena, ez? Hau ja ume, bueno, 7-8 urtekin egiten dugu eta deskribapena, eta orduan beraiek ikusi behar dute noren deskribapena den, ez? Eta bueno, ban trampatxo batzuk egite ditugu eta igual sudurra bia daukate sudurran zeo zer, da orduan ja badaberre bata edo bestea. Eta jolas bada eta jolas hortatik gero liburura joaten gara eta, bueno, saio politak izaten dira ere. Hori da onena, ez? Lan ataz disfrutatzea, ez gila da, marabila bada, eta ni pio bat disfrutatzen du bai.
Radio Kultura .eus